attendevi proprio qui. Tra tante, ma non lo sai, ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani, e adesso nel tuo cuore ti dirà: corri, corri, brilla accanto a me nella stessa luce. Corri, corri, brilla, brilla, che luce chiara e bella sei. Aspettava di vederti sorridere, per sciogliersi nella tua luce. Sempre sentivi che da sola non eri mai.
Esi semmija ta' Radio Marija nilqakom għal dan il-programm mad-direttur u illum għanna mistednin illi mhumiex ġodda għal programm tagħna, dawn l-istudenti li aħna nafuhom bħala tar-Rosario għaliex jgħidu r-Rosario kuljum ġewwa l-iskola u tagħna verament xhieda sabiħa ta' dan, però llum għandna suġġett ieħor hux vera. Inselmilkom u forsi tibdew naqra b'introduzzjoni minn intkom, għax ovvjament aħna radio allura dak li jkun nibdew b'introduzzjoni l-ewwel. Mela, f'idejkom.
Lodwa t-tajba, jiena Clinton Carter, edukatur fil-Kulleġġ San Benedittu.
Carmel Farrugia jiena għallim tar-reliġjon fl-istess skola.
Jiena Luke Spiteri, student ġol-iskola San Benedittu.
Jena Brandon Gauci, student fiħdan il-kolleġġ.
Jien John Xeberras, student ukoll.
Pratikament.
Iva, suġġett partikolari, attwali ħafna. U ta' sfida ukoll.
Ekku, fid-dinja tal-lum, speċjalment l-impatt li l-medja soċjali tħalli f'ħajja ħafna żgħażagħ. Il-kol tema li spiss f'diversi suġġetti tiġi mitkellma l-iskola. U konna se nittrattaw dan il-programm biex nitfaw forsi dawl fuq kif b'mod responsabbli iż-żgħażagħ ikunu qegħdin aktar attenti biex jiffukaw fuq il-mument, fuq l-affarijiet immedjati ta' madwarhom, u jirreżistu kemm jista' jkun dik biex ngħidu hekk id-distrazzjoni tal-medja soċjali li ħafna drabi tikkun smhom f'kontenut li qed jiġri l-bot minnhom, li relativament ma jistaw jagħmlu xejn biex ibidluh, forsi jkunu qegħdin anki iktar spectators milli protagonisti. U allura flimkien ma' dawn il-grupp ta' studenti se nkunu qegħdin naraw kif forsi fil-ħajja ta' kuljum aħna b'mod nagħtu xhieda ġifieri ta' nsara li aħna ħankunu qegħdin ma naqgħux għal din in-nasba u propju nkunu hemmhekk aktar għal xurxin biex ngħidu hekk. Ħankunu qegħdin nittrattaw nibdew forsi bl-immedjatezza tad-dar, għax ħafna drabi llum il-ġurnata nkunu qrib ħafna fiżikament, imma m'aħniex connected ma' xurxin, saret sfortuna u tinħass anki fir-relazzjonijiet ta' ħafna familji. U b'xi mod ukoll dak li jkun kif ħa jimraħ imbagħad fis-soċjetà fid-diversi kuntesti differenti, nistgħu nsemmu anki l-ambjent tal-iskola, li fih diversi momenti fej aħna qegħdin f'rapport ma' xurxin. U li ħafna drabi forsi fid-dinja tal-lum issa nħossu dejjem dik l-idea li biex tagħmel xi ħaġa ta' ġid inti trid isek toħroġ ħafna barra minn triqtek. U fir-realtà ma nirrealizzawx li b'affarijiet żgħar sempliċi fil-ħajja ta' kuljum, aħna nistgħu faċilment inkunu qed nagħmlu differenza anki b'kelma f'ħajjet ħafna nies li jkunu qegħdin jgħixu magħna.
Aħna rridu ngħidu wkoll li din hija arma li taqta' b'żewġ tixfar sewwa li tista' tkun tajba u tista' tkun ħażina. Però l-Knisja dejjem kienet forsi tinstema' stramba f'dan l-affarijiet dejjem kienet avangard. Ordini meta beda r-radio, qed nitkellmu bidu tan-1900s, il-Vatikan kell-ewwel wieħed li kellu stazzjon tar-radio. Fin-1950s, waħda mill-ewwel programmers, computer programmers, kienet soru. Ordini, u issa l-Papa Franġisku ħoloq dekasteru ġdid apposta sempliċement dawn xogħolhom ħajkun diġà beda, vor diri, studju u attenti u għassa għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-AI, vor diri, għax hija realtà oħra, vor diri, il-Knisja dejjem attenta għal dak li jkun qiegħed jiġri. Anzi rridu ngħidu li l-ewwel fost l-ewwel films li ħarġu mela qed nitkellmu 1890s dak insomma dak l-epoka, apparti l-famuż film l-ewwel wieħed li sar Bit-Train ġej minn stazzjon sewwa, mbagħad wara sar film juri lill-Papa il-jum 13. Ordiri hawnhekk diġà għandek kemm il-Knisja dejjem kienet timxi l quddiem u fosthom pereżempju meta beda t-television anka l-Papa Piju 12 kien dak li uża dan il-mezz biex propju ikun jista' jxandar dak li hu ta' Kristu. Għax rridu ngħidu li fil-fatt il-Papa Ġwanni Pawlu l-ewwel dak li dam xahar biss. Wieħed mill-ftit diskorsi li għamel ovvjament kien qal kieku San Pawl jeżisti llum għal kieku kien ikun ġurnalist. Ordiri, għax ovvjament il-medja i importanti ma mhix kollox, għax vera. U naħseb, sorry li għamil din l-introduzzjoni da' sek twila, imma fil-verità biex nuru li importanti ma mhux kollox, ma mhux kollox.
Fil-fatt anki natura tal-programm innifsu huwa ovvjament mezz fuq il-medja soċjali kif qed naraw ġifieri l-idea li nistgħu nilħqu spektru sa ta' nies u naqsmu magħhom daw l-affarijiet li nkunu qegħdin esperjenzaw aħna. Issa se nibdew forsi niddiskutu anki jew l-istudenti mill-realtajiet tagħhom involuti wkoll f'diversi forsi jaqdiet jew għandhom il-ħin tagħhom li jippratikaw xi tip ta' biex ngħidu hekk passatemp jew hobby li wkoll huwa mezz ħafna drabi kif inkunu qegħdin ninteraġixxu flimkien. U se nibdew billi naqsmu xi idejat forsi xi wħud minnhom ħajbdew anki jidentifikaw xi riski u kif jaħdmu fuqhom dawk ir-riski, kif jikkontrollaw għax it-tentazzjoni tkun hemmhekk, id-dinamika tal-istudenti ta' madwarhom illum il-ġurnata anke biex tibqa' ġġornat biex tibqa' tikkorrespondi u tkun infurmat b'dak kollu li qed jiġri ħalli ma tħossikx dieħed one out. U bliema mod ikunu qegħdin isibu l-bilanċ fil-programm preċedenti kienu semmew li huma jilagħbu għandhom tendenza li kultant jilagħbu PlayStation. Imma ma jaqgħux għal dik in-nasba biex ngħidu hekk illi anke llum biex takkomoda l xi ħadd li qed jgħix forsi f'pajjiż ieħor u l-orarju jkun differenti, ma jagħmlux lejli mqajmin. Biex ovvjament anke jibqgħu jiffunzjonaw, ikunu preparati anke għall-iskola. U għal daqstant issa ħanħalli f'idejhom biex ilkoll jaqsmu xi idejat u jitkellmu mill-perspettiva tagħhom.
Le, jena naħseb li għanna bil-fors irridu nimxu l-qoddim li social media xellum il-ġurnata jisa realtà li ma tistax taħrab minna. Allura anka bħala l-Knisja u hekk importanti li nimxu l-qoddim u nużaw il-medja soċjali b'modi li namlu iktar ġid mill-deni ovvjament. il-medja soċjali bażikament kif tużaħħa inti l-iktar, jekk inti qed tfittex ċerta affarijiet. Dak li se tirċievi minnha ġifieri tipprova dejjem tfittex dak li huwa tajjeb, tipprova taqsam kelma ta' ġid permezz ta' social media, iżżomm kuntatt ma' nies u tiegħem anke wkoll affarijiet li huma parti mill-medja soċjali fil-ħajja reali tagħna. U nipprovaw nużaw il-medja soċjali l-aħjar f'dak il-mod.
Biex inkompli nelabora ma li qed jgħid Luke, fuq is-social media aħna għandna nkunu responsabbli ta' dak li qegħdin nagħmlu. Jiġifieri taħseb qabel ma eżempju tixħed xi ħaġa fuq Facebook. Għax f'din id-dinja virtwali li qegħdin ngħixu titkun kapaċi tisma' u tara opportunitajiet, pereżempju, mhux jien naf. Tixħed komment li offend il-persuna, għax dal-aħħar social media rari tara pereżempju xi kummenti fejn naf forsi jferħu xi uħud jew da għax iktar dal-aħħar social media saret bħala mezz ta' komunikazzjoni jisu bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin.
Bħalma qal Luke fillum il-ġurnata bil-forsi rridu naħdmu biex inkomplu nmorru qoddim bis-social media, imma jien naħseb li ifhimni bħal f'kollox irid ikun hemm naqa bilanċ ovvjament, ifhimni. U kif tqatta' l-ħin fuq is-social media, kemm tqatta' ħin, pereżempju ifhimni ma tistax qatta' ħin żejjed fuq is-social media xi ifhimni żejjed kollu żejjed imbagħad. U pereżempju bħalma ġa semmit. Tittajl tuża social media u anka l-internet in ġenerali, fimni. Kollox b'responsabilità u fimni. Palma għalluk, kif tużax ħaj ġi affarijiet, fimni.
Jekk insaqsikom naqra kemmu diffiċli f'dak li qed jiġi tarfu il-verità minn gidba.
Dejjem għandek tkun waħda mill-iktar affarijiet importanti naħseb jiena meta tkun qed tuża l-medja soċjali. Il-medja soċjali li hija xi ħaġa tajba fiha nnifisha, irnexxiela li anke l-iżżajr tagħtih vuċi fiha nnifisha xi ħaġa tajba. Imma minħabba l-fatt li issa kulħadd jista' jesprimi ruħu u jilħaq ċert ammont ta' nies permezz tal-medja soċjali, tista' twassal li uħud jitfgħu xi aħbarijiet foloz u affarijiet bħal daw. Jiġifieri wieħed għandu ikun kapaċi jiddixxerni bejn dak li hu veru jew le, dejjem tara s-sors ta' dak li qiegħed jintqal u tara l-persuna wkoll kif taħsib għax jekk persuna taqsam l-opinjoni tagħha u qed tiddiskrivi anke pereżempju reliġjon b'ċerta mod, pereżempju qed tgħid ċerta affarijiet negattivi, tittara l-esperjenza ta' dik il-persuna u l-ħsieb wara dak li qiegħda tgħid, jiġifieri dejjem għandek tkun taf eżatt minn fejn qed tieħu l-informazzjoni u x'temmen inti u x'se tħalli mill-medja soċjali affettwa lil-ħajtek.
Ġieli rnexxielkom tinta.
Fimni bħal bażik.
Kompli
kompli. Bħal bażik għamil ġa għalluk. Qed ngħixu f'ġurnata fejn naħseb inha hija xi ħaġa pożittiva li kulħadd għandu vuċi, kulħadd għandu sej biex kulħadd jista' fi klim ieħor kulħadd jista' jgħid li jrid. U fimni naħseb dik hija ħaġa pożittiva li fimni kulħadd jista' juri l-opinjoni tiegħu kulħadd jista' jgħid xi jħoss. Imma fimni ovvjament maħabba fek is jħorġu fimni ħafna giddeb, fimni ħafna aħbarijiet foloz, fimni. Tittoqgħod attent, tittara eżatt x'inhu miktub, tittagħmel riċerka esterna mhux pereżempju tara xi post fuq Facebook u tajt arġa. Titmur fuq l-internet titfittex tkun ċert milli qed tifhem u tipprova tara anke inti meta tara xi ħaġa tipprova tara jekk hux ħaġa vera jew ħaġa falsa. Imma fimni. pal ma ġas semmit ifhem li qegħdin ngħixu f'dinja fej kulħadd għandu vuċi, jiġifieri għal avolja hija ħaġa pożittiva wkoll ħafna gideb u aħbarijiet folos ħa joħorġu wkoll.
Dawn il-kumpaniji kbar sewwa, tipo Facebook, eċetera, eċetera, TikTok u Instagram, taħsbu li fil-verità tista' tafdhom x'taħsbu?
Ifhimni, mhux kollox tista' tafdawx. Hemm fil-ħajja hemm ċert ammont ta' nies li tista' tafdhom kważi f'kull ma jgħidu dejjem tkun inti illi tara x'tieħu għax fl-aħħar mill-aħħar daw il-kumpaniji l-kbar l-iktar ħaġa li jfittxu hija li jżommuk dejjem fuq il-pjattaforma tagħhom ukoll kif ħajqalgħu il-flus, jiġifieri mhux dejjem ħajkunu qegħdin jaħdmu fl-interess tiegħek, jiġifieri inti trid tkun din ir-realtà.
Biex inkompli nelabora f'punt ieħor ma' dak li qed jgħid il-ħabib tagħna Luk. Fuq is-social media qed nagħtu każ iktar ħafna r-realtajiet virtwali, eżempju ta' kif nidru il-likes, kemm ħanġib likes, ir-role models, infatti pereżempju dal-aħħar saqsi pereżempju minnu r-role model tiegħek. Rari s-sibir xaħat per esempio jidla kommi, jow missieri, iktar per esempio xi jinnaf per esempio TikToker famus, għaxer jitinkun bħalu, għaxek, għaxek, għaxek.
Biex inkompli fuq il-punti, law ħamda fuq il-punta Luk, ifimni. Daw il-kumpaniji il-kbar, ifimni. Huma li law ħajara, mux li ħajatuk l-ħajar sorsi, l-ħajar servizzi biex jagħtuk il-verità wek huma l-ewwel ħajaraw kif ħajżommuk fuq il-pjattaforma u l-account tagħhom u iktar minn kollox kif ħa iġibu nkopli mal-punta għaw brandin u hekk li iġibu likes, iġibu kemm jista' jkun likes u follows biex minn hemmhekk imbagħad ikunu jistgħu minn kollox iġibu l-iktar flus. Jiġifieri daw il-kumpaniji l-kbar ifhimni li fl-aħħar mill-aħħar l-interess tagħhom ma tantx huwa li jagħtuk il-verità, l-interess tagħhom huwa li jagħmluk taħseb li qed jagħtuk il-verità biex inti tiqpa' fuq il-pjattaforma tagħhom u ma jagħmlu iktar flus.
Jiena ħadd pjaċir nisma' xi ħadd minnkom jgħid int tittamel ir-riċerka. Vor diri dikha importanti jux ver ma tiċ tibla kollo xux ek.
Ne, importanti ħafna għux.
Taħsbu li kun hemmin il-social media tant influenzax illi jibda jiex verita li mhix vera, anka kif jiex fis-soċjetà, anka kif jiex magħkom, issu tant ikun moħħu jgħat fuq dak li tgħid il-medja li għalih dik id-dinja ta' veru u mhux id-dinja li qed ngħixu fiha x'taħsbu qed ngħid ħmerija jew.
Fil-fatt dik l-esperjenza wkoll anki bħala edukatur, il-mod kif ċertu studenti jkollhom perspettiva li diversi affarijiet fil-ħajja, anki parametri li jissettjaw forsi x'minhalihom li relazzjoni jew x'mistenni li jsir mill-parti l-oħra fir-relazzjoni kemm jekk hija relazzjoni intima, kemm jekk hija relazzjoni biex ngħidu hekk fuq livell ta' biberija. U inkwetanti wkoll il-fatt issemmit anke l-idolatrija min għalija huwa l-idolu flok inħarsu lej nies li huma qumli, inkunu qegħdin inħarsu lej nies illi superfiċjalment minkejja li qed jidru qed jagħtu l-impressjoni li forsi l-affarijiet jidru tajbin. Imma in between the lines fl-isfond ikunu qed isiru affarijiet li mhumiex biex ngħidu hekk moralment u etikament korretti. Ħafna drabi anki jidħol l-aspett ta' dak li huwa fiżiku, issemmit l-idea ta' kif nider, kemm għandi likes, u allura anki kultant kif nibdew inkejlu is-sodisfazzjon tagħna jiġi wisq imdawwar ma' kemm għandi followers, ma' kemm għandi recognition minn dak li qiegħed nippostja, tiġi kwistjoni ta' ċirku vizzjuż ukoll, għandna l-logħba ta' isu reward system tal-moħħ, allura jien hekk forsi r-ritratt issa isu bħal donnu ma tantx qed iġib rikonoxxenza, mela ħanara kif ħantella ritratt ieħor, forsi nidentifika xi affarijiet fir-ritratt li kienu qed jikkaġunaw nuqqas ta' likes u nagħmel ritratt forsi ftit iktar provokanti. Jekk qiegħed nikkummenta, semmew il-kummenti. Ġifri l-individwu nnifsu l-istennija ta' kif l-istima tiegħu personali għandha tkun elevata, sfortunatament nibda ninnota li minħabba din id-dinamika ta' social media tibda tkun flok edha tifjorixxi b'mod nadif, b'mod billi dak li jkun qed iħaddem it-talenti tiegħu b'mod tajjeb. Ikun qiegħed jinvolvi ruħu kif tradizzjonalment anke l-istudenti fl-iskola jsiru diversi attivitajiet matul is-sena. Flok jinvolvi ruħu f'dawk l-affarijiet, ikun qed jgħix biex ngħidu hekk din fuq din il-pjattaforma biex ngħidu hekk illużiva illi kemm mis-sors li qed jirċievi wkoll kif qed jipproġetta ruħu, jibda jkejjel is-suċċess forsi u il-progressività f'ħajtu b'daw l-affarijiet virtwali illi l-aqwa li għandu n-nies l-ammont ta' nies segwaċi, l-aqwa li qed kulħadd jikkummentalu jagħmilu likes. Fir-realtà meta tiddiljut jam hemm xejn għax dawn ħafna nies ma jkunx jafhom, ġast tagħmlulu like randomly. U allura jkun hemm dik il-qatla biex ngħidu hekk proprju biex anke jista' niftħu wkoll kif konna għedna fil-bidu kif ħankun hemmhekk jien preżenti ma nista' madwari. Il-formazzjoni tal-individwi flok qed tkun biex ngħidu hekk fuq qafas sott qed tkun f'affarijiet frivoli, affarijiet fl-arja. Li mhumiex wara kollox li illużjoni.
Biex inkomplimijak ser, dal-aħħar qed ninnotaw ħafna tfal, pereżempju, tkun ġej mill-iskola minn jaħbil mobile ġol l-basket u jużawh biex jaraw social media jew anke dik il-fatt li tmur id-dar taqbad il-mobile mill-ewwel minn flok jien naf tikkomunika naqra mal-ġenituri tgħidlu pereżempju jien naf pa kif int kif mort ix-xogħol. Le, taqbad qed il-basket hemm mobile, TikTok, whatever, social media fuq is-sodda, għaddija homework, għaddija komunikazzjoni xi jsir ħinlek għal tmur tiekol bil-mobile f'idek laqqas tikkomunika, mbagħad terġa' tmur fis-sodda bil-mobile laqqas televiżjoni xejn.
Hemm sentenza ta' Ġesu insibuha fil-Vanġelu. Kunu għaqlin bħal sriep u safin bħal ħamim. Qegħdin nitkellmu fuq għodda is-social media. Li jekk tkun żagħżugħ tfajla bil-għaqal, is-social media tuża bħala għodda ħafna tajba. Kif qegħdin ngħidu però għandha l-isfidi tagħha. Bqajt niftakar dik l-esperjenza żgħira imma importanti għalikom bħala żgħażagħ mill-ħajja ta' Carlo Acutis. Żgħażugħ daqskom tista' tgħid li il-medja nafu minn ħajtu kien juża l-kompjuter kien iħobbu. Imma f'ħajtu ninnutaw għax kien bil-għaqal, għax kien żgħażugħ illi l-ħajja tiegħu imxija fuq dak li jixtieqna nagħmlu Ġesu uża għal ġid. Kellu dik l-esperjenza fejn ipprova ixerret l-imħabba li hu kellu lejn Ġesu fl-Ewkaristija anke permezz tal-medja. Ma nafx tafux din il-ġrajja mill-ħajja ta' Carlo Acutis. U naħseb jiena dan huwa eżempju sabiħ mill-ħajja ta' żgħażugħ li l-Knisja qed poġġiulna bħala eżempju li fuqu u bħalu rridu nibnu ħajjitna ta' żgħażugħ li kien bil-għaqal li ħares lejn Ġesu li kellu Ġesu f'qalbu u uża dil-għodda b'mod mill-iktar tajjeb.
Da' żgur biex inkompli miegħek ukoll. It-teknoloġija dal-aħħar saret iktar avvanzata u ħadd kompli avvanza matul is-snin li ġejjin, imma jekk inti tkun taf, tkun ewjer u tuża din l-għodda tas-social media bħala għodda tajba mhux għodda ħażina, għandek fis-sens timxi u għandek futur fis-social media, imma jekk inti ma tużaħħix bil-aqal għandha ħafna konsekwenzi li ħaġġib magħha.
Pereżempju għandkom xi eżempji sbieħ. Mhux bil-fors f'pajjiżna anke barra, jien għandi wieħed f'moħħi pajjiżna pereżempju, hemm miż-żgħażagħ tal-parroċċa tax-Xara jagħmlu dawn il-klips żgħar biex jintużaw fuq kollox, fuq Instagram, fuq TikTok, eċċetera, eċċetera. U jispjegaw ċertu affarijiet tal-fidi imma veru veru fil-qosor għax intom tafu iktar minni llum ħadd ma jissaporti jar iktar minn 2 minutes. U qabdu din l-inizjattiva u joqgħdu joħorġu dawn il-videos forsi darbtejn fix-xar. Għandkom xi eżempju ġo moħħkom hekk li tgħid il-madof kemm hu tajjeb dan, jien semmejtilkom għawċin, forsi għandkom f'moħħkom anke barranin.
Żgur, dan l-aħħar fuq Facebook pereżempju saru jixtu xi jkun hemm grupp, pereżempju jgħed f'grupp li jaqgħod iż-żurriq, pereżempju Żurriq People. Ikun hemm pereżempju ġi minn nies jixtu ġiex tal-biet u ġej nagħmilhom shares jiena biex tkun qed taqsam it-talb ta' ġesu mal-oħrajn.
Le, li żgur li l-medja soċjali tista' tużaha b'mod pożittiv ukoll. Naqbel, ħafna mali qed tgħidu, jiena infatti ġieli rajt ukoll gruppi internazzjonali su jużaw pjattaforma u ikun hemm grupp pereżempju kattoliċi, ikun hemm grupp ta' kattoliċi. Ġabra kultant jitkellmu jużaw tkun jisu pjattaforma jistgħu jibgħatu messaġġi li xuxin mhux neċessarjament tkun tafhom daw in-nies. Emma wkoll ġieli ikun hemm ħafna momenti matul il-ġurnata tista' tgħid anke darba kull siegħa jew sa tgħid. Jien naqdu wkoll jgħidu f'xi talbiet pereżempju bħal Rosario flimkien għax palma nafu mhux kulħadd għandu l-grazzja li għandna aħna f'pajjiżna fejn kull fejt mur ħa tara xi knisja jew xi kappella u b'xi mod jew ieħor tista' tkun din il-ġabra ta' komunità f'pajjiżi fejn forsi il-ċans li ssib ħbieb tal-istess fidi tiegħek ikun inqas tajjeb li jintużaw daw il-programmi wkoll u pjattaformi u jkunu jistgħu wkoll jikkomunikaw u jaqsmu biċċa minn ħajjithom fil-fidi permezz tal-fidi tagħhom ma' nies li jaħsbuha bħala.
Fil-fatt fuq dan li qed nitkellmu wkoll ta' min wieħed ikun għaqli. U jara ftit kif jista' forsi jiffilterja jew jipproċessa l-affarijiet b'mod li jagħmilhom jappellaw aktar għalih. Jiena kemm xejn konservattiv u ftit li xejn inqatt taħin fuq il-medja soċjali għax nipprova kemm jista' jkun nibqa' insertajt anki artistiku allura ħafna mill-ħin liberu tiegħi apparti dawk ta' prioritajiet mal-familja eċċetera nużhom billi noħloq bidi. Ġifri għadna ħafna involut ma' drawiet u hobbies li kelli anke fit-tfulija. U nuża proprja l-medja soċjali mbagħad fejn titħol riċerka kemm ħabba xogħli u kemm ħabba żvilupp personali tiegħi għalkemm għad ninħobb xorta l-ktieb. Iżda xi ħaġa li sibta prattika ħafna, tkellimna dwar Facebook u dwar pages li jkunu relevanti għal diversi suġġetti. L-insegwi dak li propju rrit insegwi, anki suġġerimenti li ma jinteressawniex jew narhom li ma jkollhomx prattiċità jew nara li huma sorsi ħżiena mill-ewwel ma nsegwihomx. U għal daqstant dak li nara biss dak li qed ninterferixxi miegħu ikun jiena jinteressawni prattikament affarijiet b'tema reliġjuża, soċjali, storika u forsi filosofika. U għal daqstant jekk qed nara xi ħaġa fuq l-Imperu Ruman, forsi xi ħaġa storika f'dalijiet, f'daqqa waħda ġiet post li qed nara xi ħaġa fuq jinnaf Gabriele Amort li għandu paġina interessanti ħafna u jitella kontenut anki relatat mar-Rosario, eċċetera. Xi forsi tarif fuq Malta tal-passat, insertajt nostalġiku u allura dik il-ħaġa li forsi rajt ritratti antiki ta' Malta jiena li nħobb anki l-istorja u l-kultura Maltija. U għal daqstant inkun qed nużhom daw bħala mezz illi b'xi mod xorta qed inżommhom ħajjin jiena anki aħna fit-triq aħna u ġejjin kemm jiena u kemm is-Sur Farrugia bdejna nieħdu gost inħarsu lej in-naħa tal-kampanja hawn taħt in-naħa tal-Fawwara. U anki bdejna nġeddu l-memorji forsi xi ħarġiet edukattivi li kien ikollna. U għal daqstant jekk biex norbot anki ma dal qed ngħidu nkun allura qed nara ritrati jiena tal-akwati forsi mitzenilu jew forsi 50 sen ilu u forsi tara xi binja da mhux qed hemmhekk u iżjed tgħid tara kif kien hawnhekk. Tħossok inti forsi figrat li tapprezza iktar u tħossok tista' tmur anki timraħ b'moħħok biex f'dinja daqstant biżi tal-lum tfittex iktar it-trankwillita. U allura wkoll hawnhekk b'mod selettiv jiena qed nuża din il-medja soċjali, semmejt anke l-istorja, jekk jinteressani perjodu fl-istorja u marbut ma' passatemp li għandi, u rrid nara forsi l-biss awtentiku kif kienu jilbsu f'perjodu partikolari, il-medja tista' tiffaċilitalek dan. U ovvjament kulħadd irid jiffilterja nemmen ikun selettiv jagħżel dak li l-aktar semmejna anke li tixtar tajjeb. U blan li dak l-affarijiet li qed tinvolvi ruħek magħhom ma jxekklulikx it-triq il quddiem. Dik nara xi ħaġa relevanti ħafna. Ma nafx forsi intom li intom żgur teknoloġikament avvanzati iktar minni, tużaw xi forma ta' filtering illi tgħid isma' jiena ra das-sit pereżempju. Tista' tkun kemm teknika din u kemm ovvjament manwali inti min-naħa tiegħek tgħid isma' ħalli tela dar ritratt. Waqqaft. Għax faċilment kif nafu l-idea ta' paragun, per eżempju, ma nafx forsi ġi li kellkom titkellmu fuq xi impatt li kellu eżempju l-paragun. Jiena nħobb nirakkonta dejjem affarijiet ta' meta kont iżgħar jekk kont qed nitħarreġ f'kuntest sportiv. Illum il-ġurnata min forsi ikun qiegħed online u joqgħod jara ritratti li tellgħu tamparu nistamparu għax marru jitrejnjaw, kemm refaw, xamlu, kemm skurjaw. Qabel ma kienx jeżisti din il-fenomenu, inti kont mur forsi tħossok naqra ġarġit l-kloba ħażina u ddejjaq tittama li darba oħra toħroġ l-kloba aħjar, illum il-ġurnata toqgħod issegwi tara min qed jiskurja u mbagħad kif tafu forsi jtella xi post anki jagħmel xi filmat qasir tal-goals u jekk tagħti l-għala tkun qiegħed teja tqabberru hekk ma' ħadd ieħor. Ġifri xi ħaġa li bla ma rridu ġieli anki l-istintu man iġelek tħossok ġieli tisma' nies iħossuhom ħażin għax ma jsifrux u jaraw il-ħadd ieħor qed isifer il-ħin kollu. Ġifri bliema mod tgħixu għadik il-ħaġa li tirreżistu għalkemm jista' jkun hemm oqs ma li ma jagħmlulix differenza. Imma mbagħad kulħadd ikollu dawk l-erjas li jgħid tara. M'għandix ħin għal DNA jew m'inhiex blimma mod tkun qiegħda tgħinkom jew tikbru biex tidentifikaw forsi weaknesses li tagħmluhom strengths.
Jiena naħseb illi meta inti tkun qiegħed tikkompara lilek innifsek ma' xi ħadd ieħor fuq il-medja soċjali, bla ma trid li tkun qed tagħmel qed taqbad l-ara momenti tiegħek u l-affarijiet illi tgħid forsi din m'inhiex kapaċi nagħmilha jiena. U tqabbilhom ma l-aħjar momenti ta' ħadd ieħor. Għax ħadd ieħor dejjem irid ovvjament mhux ħadd titfa' ritratt ta' xi ħaġa li m'intix kapaċi tagħmel. Allura bla ma trid forsi tista' tidħol ċerta ejra lejn dak li jkun. U affarijiet bħal dawn għandek dejjem iżżomm f'moħħok illi qed inti m'intix qed tagħmel paragun ġust għaliex m'intix qed tikkompara pereżempju l-affarijiet li taf inti komparat ma' l-affarijiet li jaf ħadd ieħor. Allura dejjem titiżomm dik f'moħħok u koll importanti li tażel inti x'tara u x'ma tarax u tagħmel rendi kont u tgħid jiena ħa nifollowja għal daw il-paġni għal daw in-nies illi fl-aħħar mill-aħħar bil-kontenut li qed jitfgħu qed iħallu impatt tajjeb fuqek bħala persuna. U mhux iġeluk tħossok illi inti jinqas minnhom bil-affarijiet li pruvaw jitfgħuma.
Nixtieq insaqsikom ta' ħanara jekk int qajtu x'magħha dil-ħaġa intom. Ġieli jkun hemm xi ħadd pereżempju jiftaħar li jsifer l-hemm u jsifer law, ovvjament jagħmilha ta' influencer u ħafna minn dan l-affarijiet. U mbagħad tinduna li xi ħadd jaqbdu. Li dan ikun, per eżempju, kellu screen warajh U fil-verità ma jkunx qiegħed f'dak il-postu, jkun qiegħed f'daru u jidher kollox wara. Jew pereżempju kien hemm tnejn ta' pars qed ingħatfu il-xtejdu l-ispjaġġa u
il-bajja
u dawn fil-verità l-ewwel għamlu żibel huma. Mbagħad għal selfie u għal ma nafxiex ta' parsi qed jiġbru ġa borża u ma kien veru xejn. Ma nafx li ntqajtux ma dan l-affarijiet biex u tinduna tgħid isma' rrid noqgħod attenx nara x'hawn min jilgħaba tat-tajjeb, jilgħaba tas-sinjur, jilgħaba ta' ma nafxiex. F'idejkom ma nafx għandkom xi ħaġa.
Fil-fatt ħafna drabi la semmejna l-influencers xi ħaġa li qed nesperjenza ħafna wkoll fin-natura tax-xogħol tiegħi. Ija illi sfortunatament l-istudenti qed iħarsu lejn nies illi aktar milli b'umiltà qed jippruvaw jaqsmu affarijiet għal ġid tal-umanità ikun kollox self-aggrandizement. Ħafna drabi u di spiss niddiskutuha l-iskola kemm hu sabiħ li inti tkun influencer bil-mod sempliċi billi tkun inti nnifsek fil-momenti sempliċi tal-ħajja ta' kuljum. Jekk jiena nista' neqsam miegħek xi ħaġa li jiena intiż fiha, spiss jiena pereżempju nkun qed nitkellem ma' nies forsi fuq kif tista' tiekol jew titrejnja jew xi ħaġa li tista' tgħinek biex tiżviluppa t-talent artistiku tiegħek, u nkun qed naqsama b'mod onest, senza interessi, spontanju, meta mistoqsi, forsi anke l-kuntest ħafna drabi għal stess jipprovdina b'opportunitajiet u ċansijiet li fihom tista' inti tiżviluppa u toħroġ idejat illi bħal don noqsu l-kuntest jinqala waħdu, milli noqgħod norkestra kollox, noqgħod nipprova noħloq ninganna anke ħafna drabi forsi nagħti l-idea li ħajti kollox perfett, dejjem kullimkien nadif, nilbes dejjem l-aħjar ħwejjeġ, ġifieri koll affarijiet li ħafna drabi jsiru tossiċi għax qegħdin minn flok jgħinu lil ħadd ieħor u nirrendulu ħajtu iżjed faċli biex jara l-affarijiet forsi attainable. Flok nagħmluh biex ngħidu hekk goal driven, iktar naqtaw lu qalbu niddiskoraġġuh, x'ibda jħossu overwhelmed.
Fil-fatt għoġobni l-kelma illi qed influencer illi juri lilu nnifsu minnu. Jiena ħansemmi l-aqwa wieħed Kattoliku, dan tant sar popolari li dersa ħansitra fuq il-Gazzetta Time li m'għandha x'taqsam x'hemm mal-Knisja ordiri, u dan huwa Father Mike Schmitz illi s-sena l-oħra għamel The Bible in Air, u dan tant raw ħnies Kattoliċi mhux, għax raw ħanka Kristjani li mhux Kattoliċi, illi dan sar top influencer ġenerali, wordi mhux Kattoliku, top influencer li raw ħnies. Għaliex għax kien onest. Wordi waqt li qed jispjega l-Bibja, jekk qed jgħid isma' jiena ġieli nagħmel hekk ukoll ta'. Allura n-nies ħabbewh propju għax kien onest. Ordiri, u xi kultant dak hu l-influencer ta' veru li jkun onest għax il-ħajja mhix kollox wart u żgħar.
Infatti dal-qassis li qed issemmi ukoll ħa vantaġġ mill-medja soċjali billi jagħmel videos jispjega mistoqsijiet komuni li n-nies jaf ikollhom dwar il-fidi. Ġifieri hekk minflok qatt lura u qatt jgħid kemm jista' joħroġ ħażen mill-medja soċjali, ra kif jista' joħroġ xi ħaġa tajba minnha u wkoll għamel użu pożittiv minnha u laħaq u żgur illi nnexxielu joħloq il-ġid ukoll f'persuni oħrajn.
Ekku jien fil-fatt ammi rajtu da' Father Mike Schmitz għax l-ewwel darba li rajtu kien fil-ġimgħa, l-ewwel ġimgħa tas-sena li ssir fin-Nord Amerika jisimha Seek. U din Seek hija għall-istudenti universitarji Kattoliċi. Fordir dis-sena kien hemm 21,000 li marru għal din il-ġimgħa ta' żgħażagħ Kattoliċi. U waħda minnhom waqt li qed jitkellmu għal jien qabel ma nibda d-diskors tiegħi nixtieq nitlob maħfra. Għax dik kien hemm u telam fl-arjuplan biex imur għal din konferenza x'hemmhekk ovvjament hemm il-bot minn stat għal ieħor u jara żgħażuha bil-krozzi tiela u disel mitlu u qaltlu li ġejja għal Sik ukoll u msammhom xi terba passi l-qudiem. U din msomma waqgħet mal-art u jisu maċċaqlax, ma kienx ma jisu ma qabadx u marjejna. U jena xaħat tieħor u jisa tagħtu ħarsa li ju menix, menix sarjafa, menix u assis, terġaw tgħid. U speċi kienet batitlu email li ddispjaċija li menix li qatt iħares hemm u n-nies jisom baqgħu hekk u mbagħad fl-aħħar qam xi ħadd u ma qamx u talab maħfra quddiem kulħadd wordin mhux biss quddiem dawn il-wieħed 20 sażuħ u żagħżuha, imma jerġa' quddiem il-medja x'di kienet xandira lajf ukoll. Wordin ma staħax, kien sinċir, kien bniedem hu li wera li għandu n-naqasijiet tiegħu bħall-oħrajn. Bħal kulħadd u dina kienet naħseb waqf fil-fadda l-videos miljuni ta' miljuni rawh, għax ovvjament meta l-bniedem ikun sinċir u mhux fals tagħmel id-differenza kollox vera.
U dak kif qed naraw jikkuntrasta wkoll ma' dak li ħafna drabi naraw ipproġettat fej bħal donnu dak li jkun irid jagħti impressjoni li huwa infallibbli, mentri meta inti qed baxxi anki t-tarġa anki fil-ħajja spiritwali tagħna. Jina nkun qed niddiskuti anki meta jkun hemm li sfidi li esperjenza u żgħażagħ, sfidi li forsi xorta kienu jappellaw għal xi ħadd 30-20 sena ilu lil jiġifieri mill-medja soċjali, il-mod kif kont meta kont iżgħar anki fejn tidħol il-fidi ma kontx figurat li nissuperhom kif nista' nissuperhom illum. Ġifieri dan kien proċess ta' miġja. Jekk qed nitkellmu anki fuq il-kontroll fuq l-ikel tkun iżgħar. Ikollok ċertu gosti forsi ċertu wikel li kien mhux tajjeb għas-saħħa. Inti tifhem illi dan huwa proċess għalkemm qed tesponi anki liż-żgħażagħ biex forsi ma jikluħx joqogħdu lura jikluwkel iktar nadif. Imma inti kont esperjenzajta ma kontx minn dejjem hekk. Inti ħdimt fuq ċertu nuqqasijiet kif konna qed ngħidu anki l-isfidi fejn tidħol id-dinja tal-istudju ikollok ġranet meta inti m'intix motivat. Meta għandek suġġetti forsi mhumiex daqshekk għal qalbek. Kif ħad tkun qed tieħu l-opportunità imma biex minn kull esperjenza tikber tirrikonoxxi nuqqasijiet u l-limitazzjonijiet tiegħek u taħdem fuqhom. Ħafna drabi llum qed ngħixu billi nippuntaw subajna ħafna anki il-medja soċjali ħafna nies dejjem iridu jiddettaw jew jimponu xi ħaġa mingħajr ma huma stess jibdew jirrealizzaw l-ironija li qed jgħixu fiha.
Kemm taħsbu li fl-istess ħin imbagħad jista' jkun ta' għajnuna għal xurxin il-social media. Ma nafx meta ngħid għajnuna għal xurxin bħala ħbieb.
Forsi jitkellmu fuq il-COVID hekk kif użawha kien żmien.
Iva.
Meta konna fi żmien il-COVID niftakarni jiena. Konna jiena u Luk konna nitkellmu naqal imolgħu. Niftakar meta konna fil-COVID. Laqqas tkun stajna nħorġu mid-dar, x'kienet obbligatorja toqgħod id-dar. Konna nużaw social media biss pereżempju, nċemplu li xulxin nakkomunikaw li ma' xulxin, nibgħatu l-homework kod nows li xulxin meta jien naf għall-argument kont inkun ma niflaħx u ma stajtx inkun nista' nidħol l-online lesson, konna nilagħbu naqra flimkien. Ma nafx intom.
Ifimni naħseb ir-raġuni għala naħseb is-social media. Għajtek mill-bidu bdiet teżisti kienet biex nibqgħu ħanajtek. Connected nkunu saw nibqgħu nitkellmu, nkunu staw nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin u ifhimni wkoll bħalma semma Brandon f'relazzjoni mal-COVID ifhimni meta kien żmien fejn konna nibqgħu ħin kollu ġewwa ma stajniex noħorġu. Ifhimni mezzi bħas-social media biss kienu jżammuna b'xi mod ha konnessi mad-dinja u ma x'inhu jiġri fid-dinja ta' barra. Ifhimni fl-aħħar mill-aħħar is-social media jekk nużawha tajjeb ifhimni biex nibqgħu ha connected flimkien kont se nitkellmu ifhimni. Naħseb jiena ifhimni tagħmel ħajja tagħna ħafna aħjar.
Jekk insaqsikom x'inhu l-isbaħ on screen jew kif qegħdin issa faċċata xurxin, x'tgħiduli?
Faċċata ta' xurxin, dik dejjem ovvja.
So, dik dejjem, ara, oġbitni dik, dik dejjem, għax dak li ju naturali. U naturali, mhux vera.
Jinħobb inġibilhom eżempju blikel. Ngħidilhom biex iġġarbu t-esperjenza trid ixxommu, taqbdu u temu. Inhu li tuqgħod taraħ minn screen.
Forsi anka domanda oħra. Taħsbu li xi kultant il-social media ma joħorġokx minnek innifsek ħan spiega ruħi. Għaliex inti tagħmel search sewwa ta' ħaġa ta' oħra, però dak li joġob lilek. Allura kif inhi s-sistema tal-media kif inhi magħmula, hija magħmula biex inti ntik dak li joġob lilek. Allura inti tista' tibqa' f'ċirku li ma toħroġ minnu qatt għax dejjem tibqa'. Isek jinnaf inti għandek.
Il-comfort zone.
Eħe, ma jkollok jisu ABC, għallur int fuq ABC taf, għax il-ħin kollu jibatlek fuq ABC. U DEF ma tafx, għalix mandek xedija, taf għalix etnejda din, għax ġili per eżempju, għaw min ikun mixħut fuq dak li ju ta' barra per eżempju, għaz bis jafx inkoq qed jiġri f'Malta. Ma nafx taqblu x'miegħi, ma nafx tħossu wiex, intom x'konxi tagħha, intom tafu għajdu li jintkom.
Les, kulħadd ħadd ma jħobb jisu jisma dak li ma jaqbilx miegħu forsi ħajt tikkawża lu problema. Allura inti bla ma trid anke meta tfittex, il-mod kif inti tfittex xi ħaġa hija biex jisa tikkonfermalek dak li qed taħseb inti. Ġifieri anke bil-mod kif qed titfa' l-mistoqsija tiegħek fil-computer. U koll qed tistenna li tik dik ir-risposta li tiffavorixxi dak li taħseb inti. U il-medja soċjali u koll fl-aħħar mill-aħħar ma tistax taqra għalhekk moħħok u tik il-feedback li jista' jtik persuna li qed taqsam jew li qed taħseb u ħajtik l-opinjoni tiegħu jgħidlek kif jaħsibgħu. Jiġifieri minn tixi sek hija titkellem ma' xi ħadd. Il-ħajtek parir, qed terġa' tieħu dak li qed tittieħu u tik ir-riżultati li tixtieq.
Nerġa' nsemmi l-punt li semmejna qabel, ġib ħafna żvantaġġi moħħax, pereżempju sa twaslek għal fake news, forsi inti temmen tgħid li vera dali qed infittex imma fil-verità jkun fake.
Ifimni, palma għalluk ħadd ma jieħu gost. Ikku ħadd ma jħu gost ikun jgħidulu xi ħaġa li huma jqabbilx magħha forsi ifhimni. Ġeneralment aħna nkunu rridu li niċċevu risposti ħajber immorru fi ħaġa fuq l-internet. Nġibu risposti li aħna naqblu magħhom. U ifhimni, anke aħna meta nfittxu l-affarijiet hekk ħa mingħajr ma trid tkun trid u s-social media ifhimni di tafa. Allura ieħa tipa votatik l-affarijiet li pereżempju opinjonijiet ħad prova tatik dak li jaqblu mal-opinjoni tiegħek ħalli inti tħossok isek qiegħed fi raġun allura tibqa' fuq is-social media.
Ħa nibqa' fuq li qed tgħid inti lilli inti ttik nies li huma tal-opinjoni tiegħek. Taħsbu li dan jista' joħloq gruppi anke ġo pajjiż żgħir tagħna. Li dan isir grupp mbagħad u dan il-grupp ikun intolleranti?
Fimni din ma tantx eżatt tifhem għax inti meta l-ħaġa li meta inti tisma' l-opinjoni tiegħek biss dejjem tisma' dak li inti taqbel miegħu qatt ma tisma' opinjonijiet tal-oħrajn, toħloq issa ċirku li inti dejjem biss qed tisma' l-istess opinjonijiet tal-oħrajn ma tisma' xejn. U forsi fimni kollok mhux opinjoni żbaljata, ma fil-verità forsi ma tantx tkun qiegħed tagħmel sens dak li qed temmen fih, imma inti tibqa' tisma' l-istess opinjonijiet ma tisma' ta' ħadd iktar dejjem tiegħek biss tajjeb u toħloq sens fejn l-opinjoni ta' kulħadd ieħor dejjem ħażin u tiegħek tajjeb biss.
U di torbot ukoll ma dak li proprju kien lan ta' dan il-programm ukoll. Li niġu iktar konnessi ma' realtajiet ta' madwarna, għax propru realtajiet ta' madwarna se jipprovduna b'opportunitajiet li jiġibuna which in which ma' kollox. U għal daqstant dik il-flessibilta, dik l-adattazzjoni li jrid ikollna aħna biex anki mhux kollox ħajkun kif nixtieq, biex jiena qed ninterferixxi ma' sitwazzjonijiet differenti, biex jiena qed naraf nadatta u nitgħallem inġib ruħi ma' nies differenti li l-koll il-ħajja nifisha hija hekk. Ħatkun qiegħda allura tikkuntrasta ma dak il-ħin forsi ta' niċċa illi jena dejjem nakkomoda dak kollu li jista' jissodisfa l-gosti tiegħi illi jżomm nimbagħad magħluq fi għan-nifsi. U għal daqstant ma jħallinix nikber.
Tista' wkoll itkompli tkabbar il-mentalità ta' aħna kontra huma. Dan anke meta tkun ġejja xi elezzjoni jew xi ħaġa dan l-aħħar. Il-politiċi wkoll qed jagħmlu użu mill-medja soċjali biex jilħu l-iżżagħżagħ u l-inni speċjalment ta' tajjeb iżgħar. U anke tara l-kommenti ħajkun hemm posts fej ħajkun hemm min qed jaqbel ma' dak illi qed jintqal u aħrajn illi ħajdu kontra. U anke sempliċiment ftit kummenti illi tara. Tista' wkoll tara l-mentalità jisu ta' daw aħna jisna kontrikom. U anka f'pajjiżna din ukoll narawha anka fil-festija kulħadd kontra xulxin, kulħadd jiġbed lej in-naħa tiegħu. U jista' jkun illi jekk ma noqgħodux attent il-medja soċjali tkompletejna biex noħolqu din il-firda bejnietna meta fil-verità għandna bżonn ninaqdu iktar flimkien. U nużaw il-medja soċjali b'mod illi ħadd affettwa lil kulħadd b'mod tajjeb.
Tajjeb, jiena nirringrazzjakom fuq din in-nota anke li rridu nfittxu dak li għadna sewwa u fl-aħħar mill-aħħar dak suppost kien l-iskop li jkun network li għadna. Imma fl-aħħar mill-aħħar dak li għadna veru. Ija, il-mulejġi su muġek. Grazzi ħafna.
Grazzi li.
Grazzi.
Thank you.
Il-paċi ma'kom.
Mijakukol.
Mijakukol.